da ito ay leksyon na masarakan tayo iti nasanto na surat, iti libro iti Genesis, iti may kawalo a kapitulo, kati pakaamuna ti panagsardengan iti tudo, kanti layos anang ukom kadag iti managdakdakas. Ti panakaispaldanwe, kanti panangrugida manan ang mga barwanan iti barua lubong, kan barua kasasaad. Da ito ay programa, kati papay kadatayo, iti Transworld Radio Philippines. Iti panakitinulong dagiti mga kasaba kadagiti na dumaduma ang iglesia iti Apo. Panggap na da ito tumulong iti panakabalbaliw iti turungan, iti panagbiag tayo. Maminsan manang gagayam, dinggan tayo iti mensahe iti da ito yung oras. Dito'y programa tayo ang napauluhan. Bagnos iti biag.
May isa nga nabindisyonan ngal daw kadagay aming kagabsat ng gagayem at ito'y manayang nagdaydayaw kini Apo Diyos babanti panagadal tayo digiti sa sauna. Agyaman tayo manayang kagabsat ng gagayem tayinik ka na tayo manayang tigundaway na agadal tinasantuan na kasuratan. Ngamangtad ka da tayo itinabilbilig na pamati kanilasyon tayo kinkwana. Kankastamat kagabsat mangipayamat ka da tayo itinapinpintas kanayimimbag nga panakidangadang tayo kadagiti pada tayo nga tattao. Sa apela kuma tayo tidaytoy nga adal tayo kagabsat kat may mutaktakan tayo, kadadda iti lugar na kadigiti puso kan panunot tayo, digito'y ngad-adan. Sapel ako ma, taragsakan tayo, kananaman tayo iti presensya ni Apo Diyos, babaen ka digito nga bersikulo. At ito'y tikabsat yo, Pastor John Gadansian. Ti adal tayo ita kakabsat nga gayem, kat masarakan tayo ti libro ti Genesis, ti entiro nga may kawalo nga kapitulo. Kahit kuman kakabsat nga basahin tayo, iti muna aging gana ti may kapat nga bersikulo. Taday ito'y ti pakasarakan, ti adalan tayo ita, iti may kawalo nga kapitulo. Kat ti Diyos inimatangan na ni Noe, kan aming nga animal, anarungsot, kan aming nga animal, anaamo, nga dakin kwa na ididaong, kat pinalabas ti Diyos ti may sanga angin itirabaw ti daga, kat nagsardang digiti dandanong. Narikan mo digiti ubog ti yuyang, kan digiti langit, kat ititodo ti langit nagsardang, kat digiti dandanong nagsublida akan kanayon, manipod tirabaw ti daga, kat nagisus digiti danom iti kalpasan ti sangagasot, kan 50 aldaw, kat ti daong naisadsad iti may kapito a bulan, idi may kasangapulo kat 7 aldaw iti bulan, tirabaw digiti bantay ti ararat, naikantay kagabsat iti record asan laeng nga ti panagadal iti may sangalayos, no di kat ti panagdakkel na, kat ita panagsardeng na ti layos. Naibaga kadatayo kagabsat, nga ti Diyos inimatangan na, ni Noe. Anya ti kayat na nga saon na ito eh, kat iti kasta pinalabas ti Diyos iti may sangangin tirabaw ti daga, kat nagsardeng di kiti dandanong. San nga naramit iti nagpatnaglaeng kagabsat? Ti panakapaadda di kiti dandanong, kat naramit ti agarup sangagasot 50 aldaw, kat kalpasan na, naramit ti dugasot, inamapulugot may sangal daw, iti panagsardeng na. Dayta kanya kagabsat kat makita ka naramid, tad adda, ngumiti may sa alukal alayus laeng. Itakat ko na naman ang tisumarunong na bersikulo, kat bimbasit la bimbasit na giti danum, haging gati may kasangapulo a bulan. Idi may kasangapulo a bulan, iti umunang aldaw ti bulan, nagpakita na giti pandok, na giti bantay. Kat naramid nga ti kalpasan ti upat a pulong aldaw, ni Noe, niluktan na ti tawa di daong, ngay naramid na, idi. Mabasa dayto kagabsat ti may kalima aging gana ti may kalima bersikulo. Mabaling ngay bagatayo dayto itirugi, ti panaglipas iti layos. Kitaan tayo manang kagabsat nun niya tinaramid ni Noe. Kat imbaon na ti may sa uwak, kat napan, nagsubli-subli, aging ga iti dinagati, dagiti danum, tirabaw ti daga. Kat imbaon na ti may sa kalapati, tapno mapan na kitaan, no dagiti danum, nabatanda tirabaw ti daga. Mabasa manang digiti kagabsat, iti may kapito aging ganat ti may kawalo nga bersikulo. Tinabatad apan nao, ni Noe kat nagbalin na para bantay bilit. Pinaruwar na digiti dua bilit, ti uwak kan ti kalapati. Kuna naman ang ti sumarano nga bersikulo. Ngam ti kalapati san nga nakasarak ti pangibatayan na ti sakana. Kat nagsublikin kwa na ti daong. Gapot adagiti danom at dada idi tirabaw ti langa ti amin adaga. Kat inunat ni Noe ti ima na. Kat inala na. Kat impastrak na ti unag iti daong. Kat naguray pa ilang ti sabali a pitungal daw, kat imbaon naman nun, di kalapati, itiror ti daong. Kat di kalapati, nagsublikin kwa na, iti sumipngit, kat adto'y tingiwat na ti may sa abulong iti ulibas, asinipit na, iti kasta na awatan ni Noe, nga nabbatan da iti danum, iti rabaw ti daga. Kat naguray pa ilang ti sabali nga pitungal daw, kalpasan na imbaon na di kalapati, kat iso saanan nga nagsublikin kwa na. Mabasa da iti kagabsat, ti may kasyam, aging gana ti may kasangapulo, kadduwa nga bersikulong. Kahit ko nga makita ti dakkel nga espirituan a kinapudno, nga data yun ti may kawalo nga kapitulo, ti pakasaritan da ito iwak kan kalapati. Ti kaadda ni Noe tinapalabas sa tawon iti daon, nang ibaon ti wak, kat ti wak sana nga nagsubli, ngam ti kalapati nagsubli, kat intugot na ti sinipit na abulong iti ulibas. Diyak amuno apay nga ti kalapati, kan iti bulong ti ulibas, kat kanayon nga may simbolo ti talna. Ngam isuda nga dua, san kuuni nga makita data, kat isu ti eksakto nga minsay ti panagsublimanin iti kalapati. Ngam no ti kalapati kat san nga nagsubli apulos, data ti sinyal iti panangukum, kat nalpasin, kat ti talna nagsublin iti daga. Ngam sempre kakabsat, ti tao nga rumor iti daong, kat isumat lang ti tepo, dagiti aming anak ti Adan, amang paungot ti layos, akas may isa nga panangukum iti Diyos. Makita tayo dito nga awan unay ti simayat ti tao, kalpasan ti layos. Kinapudnuan na, awan ti uri anyaman. Adadakkel nga na espirituan aleksyon dito'y kagabsat, nga ti anyaman, saan ko kaya't ada kayo, maliwayan nyo dito'y lubong. Ninuwi kagabsat kat inala na ti tiyumpo na dito'y, ti panagbantay bilit, pinaruwar na tiwak, kat tiwak saan nga nagsubli. Apay aday tawak saan nga nagsubli. Masapul nga mamuan nyo kagabsat, noan niya tikan ka ng tiwak, mangmangan tilasag itinatay nga animal. Ado tilasag digitinatay nga animal at tumtumpaw, nagkaiwara kalpasan tilayos. kad daytoy akita ti banag akin nan daytoy awak. Sana nga nagsubli ti daong gapo tanapan nagpiesta ni suna. Kit iso agrambrambak ijay akastaunay. Ti uwak at naibilang kas kadigiti narugit a bilit. Ti kalapati kakapsat kat may sanga natalo sa bilit. Kat karaman kadigiti bilit a nai-record ti nasanto na surat. May palagip ani Noe kat agpada nga nangipan iti daong. Kadigiti nadalus kansan nga nadalus ng animal. Ti kalapati kat nagsubli ang nangitid ti impormasyon. Ti gagangay akalapati nga umapapon ti pagnadan na. Ti may kadwa daras kakapsat a panagtayab ti kalapati ni Noe kat makunan a may isa nga panagbantay bilit. Kat ti kalapati nagsubli nga witna ti ebidensya na ti dagaan amaga kat agparparangan. Ti may katdua beses ti kalapati saan nga nagsubli. Kat ni Noe namuanan adigit ti danum ti panakaukum kat nagsagapsipan. Imbagak hindi kakapsat nga digit iso amin nga naisingsingayan a kinapudno ti Biblia. Kat may tunos da ti libro ti Genesis. Ti Biblia isuro na at tinamati kat adan ti duwa akasasaan. Ti daan kan ti baru akasasaan. Nga kuna natin mabasa tayo tinasantuan nga surat. Gapunan no ti may isang adakin Kristo, iso baro a parswa. Digit ibanag nga daan na palabas dan. Daito'y nagbalindan a baro. Mabasa ti may kadwa libro, digit i Korinto, ti may kalimang nga kapitulo, iti may kasang apulog at pitong ang bersikulo. Digit inadalus kan saan nga nadalus kat agtipon. Sika kan siya kas namati, kat adan dagito'y aduwa kasasaan. Ti apo ko nana, ti mayanak tilasag isulasag. Kati mayanak ti Espiritu, iso ti Espiritu. Mabasa ti surat ni Juan, ti may katlo a kapitulo, ti may kanam a bersikulo. Kat ni Pablo in surat na mo'y, tamok asaan ng agnaud ti na imbag abanag kanyag, kahit yung asawin, tilasag ko. Tati pa nagpanggap na laka kanyag, ngam ti panang tungpal iti na imbag awan. Mabasa tayo mo't dito kakapsat, iti libro ti Roma, ti may kapito a kapitulo, ti may kasangapulo katwalo ng bersikulo. Ni Pablo imbagbagana kakapsat, ti panaglaban tinagbaatan digiti duwa nga kasasaad. Ket adda ti panaglalaban ita tinagbaatan ti daan a kasasaad. Ken ti baro nga kasasaad iti maysa nga namati. Ti wak rimuar anapan ti lubong a naukom. Ngem nakasarak sadya iti maysa nga pagdayaan. Ayan digiti bangkay nga animal. Gapu ta isu dayta ti kayatna. Ti bimsok a bangkay ti lipante ket isun ti pinagpistaan na. Ket ti makuna gagayem ken kakabsat ko. Dayti ket maysa nga nalabes ken subsobra a panagrambak. Mapan ngagsubli-subli, katawan inanana ngagpangato ngagpababa. Panagkunat, dayta tiladawan tidaan nga kasasaan. Tidaan na kasasaad, katkas ti kasasaad dayta iti uwak. Tidaan nga kasasaad, katpagayayat na, digiti banbanag dito'y lubong. Kas ti panagramramba. Dayta ti rason nga do digiti tattao, apagayayat datagbuya ti telebisyon. Iti rabi iti sabado, katsandan nga makigimong, wino makipagdaydayaw iti domingo. Sanda ko mga ibagbaga, nga dangamin da kiti napintas arason, taday takat pambarlaan. Daan ti kasasaad mo, gapuna, saan ko mga dayta ti arason mo. Tatirumbang matlang ngagbyag ka, itikasta, adana kasasaan. Ti kalapati rimuar anapan iti lubong anaukong, ngamsan nga nakasarak tinana. Dinapnag, kat nagsubli ti daong. Ti kalapati iladawan na ti may isang anamati dito'y lubong. Ti daan awak rimuar anapan ti lubong, kat iso inayat na. Idi nasarakan na dayta adan abangkay ti animal. Pagarup na ison ti may nga milinyong. Makitam gayem ken kamsat, dayto ket maysa nga kapanunutan. Ti maysa propesor kuna na kanyak, no nya dayta abanag a husto, ken madi, ket adda kaugnayan na. Pudno isuna, no nya ti kuna ti Dios nga husto, ket iso ti husto, ket no nya ti kuna ti propesor madi, ket nilaksidnan iti madi. Ngem no nya ti kuna ti Dios madi, ket madi. At dati mamagbaga ti may saan namati, nga kunana. Di kaya itin ti lubong, uri di kiti banbanag nga dito'y lubong. Kas kunata'y gagabsat, dito'y ti libro ti Juan, may kadwa a kapitulo, may kasangapulo kat limang bersikulo. Siga kan siya katagbibiyag itinaukong nga lubong ita. At datayo dito'y lubong, ngam saan natay akukwa. Mabaling nga usaran tayo, ngam saan nga ubusuin. Santay nga yate, ngam mabaling nga lukuyan na tayo, di kiti napukaw, nga da dito'y lubong. Kat ipantayo kadakwada ti sao ti Diyos. Ti apo tayo kunana, ingkay ti suamin alubong, kat ikasabayo ti Banghelyo, iti suamin aparswa. Mabasa tayo dito kagabsat iti libro ti Marcos, ti may kasangapulog at inyong nga kapitulo, ti may kasangapulog at limang nga bersikulo. Agad ang nagtayo iti trabaho tayo ditoy, kat ipantayo kadakwada ti sao ti Diyos. Dahit at importante abanag kagabsat kang gagayim ko. ti kalapati na amuan na, no anya ti kita ti lubong ngayan na. Kat sana nga nasarakan tinana. Nasarakan na lang tinana, iti daong. Pagsaludsudon ka man kabsat, iti deto nga saludsud a personal. Anya ka akita abilit. May isa ka kading awak, wino kalapati. No may isa ka nga nak ti Diyos, at daan ka ti sumat lang akasasaan. Ngam anya ka kadigitoy a pagbibiyagan ita. Ay ayatim ka di, digiti banbanag ti Diyos, wino saan. Itagat mapantay ka kabsat, timikas ang apulo, kat talunga bersikulo, kuna naman iti kastoy. Kat narabing nga timikalim agasot, kun may isang atawin. Timuna abulan, timuna ngaldaw ti bulan, digiti danong pimanaw dati daga, kat inikat ni Noe, iti kalub ti daong, kat kinita na, kat adtoy ti langa ti daga, si mamaga. Dito'y na ibaga kadatayo kagabsat, iti dogasot in na mapulo kat may isang aldaw. Kat numagup-gup amin na tiyempo ti layos, kat mapan iti talugasot, may kapitupulo kat may isang aldaw. Nasurusurok lang may sa atawun. Dito kat may tunos mo ila ti bagbaga tinasanto na surat, at ti layos kat pang sapasap. Saan lakas ni may isang swimming pool, anakargaan, nudikat at addadapay ngam iti data. At dapat di kitin ay pakamu kakabsat nga diskobre may papanitilayos. Kit kahit kung ibingay kada kayo, nakunanan ni Dr. G. Shelley, at tilayos kat sa pasap, kit sinakop na tiso amin adaga, akunana. Ti kadakkelan nga pagtuladan iti detoy, kit makita ti kaso, digit ilipanti. Akas tauni ti kadakkel da. Digito nga lipanti kit masarakan ida, anay kalitin ay preserba apitak ijetondra. Siberia, ti katidag a kontinente ti Asia. Kanti amyanan ti Alaska, kan Canada. Masarakan ida asang kamaysa tinangato abantay, asaan nga nalutlut, manun agasot aribo itinaglabas. Kuna na adagito nga lipante, kat naeksamin da, kat napanagnakan analmus da. No may lutlut da kuma, iti kapitakan, kat makuna nga natay da kuma, iti bisin. Nga kuna naman nun, nakadaduda aging gati daga, dagiti isla ti White Sea, iti uneg itinagbukul ng Artartiko. Kat nagadu dagiti tultulang da, anay laok ka digiti tulang digiti tigri, higanti nga elk, uso, ox, kan karaman digiti bagi digiti kayo, kan kay kayo nga naparot iti daga. Awanan ita ka digiti kay kayo, ka digiti alugar, kat ti kasit gandan dariribo, amilya, ti kadayuna. Digiti nagdadakkel nga alipante, kat sanda mabalin, iti mangan, iti nateng, at imubo ti dayto alugar, ngam talo abulan ti may sa atawin, ti siya nga gasot a kwadrado, amilya, kat sa nga kabalan nga ramiden iti may sa kadakwada, ngagbyag ti may sa abulan. Kadigit itaraon nga da kadigit ityanda, kat babasit akay kayo, kansang sanga. Kadigit ito'y dadakkel nga lipante, kat naitabon da si bibyag iti lugnak a kapitakan. Digito'y kat nareserbada iti pitak, tawan ti pakakitaan, anay sina-sina, wino na perdida. Digito'y makunkuna nga mamot ay bori, kat nailaklako kadigit ipagsangladan, E jay London ti manun aribo atawin. Ti Natural History Museum, gimatang ti ulo kinsaong ti dakkel nga lipante, iti may isang paglakwan ti ivory, iti sangladan e jay London. Dating nga ulo kat priskupay, kun nakaluban iti orinal akagay. Noag dudwa ka ti sapasap alayos kagabsat, at adito'y tinananay nga ibidinsyapay, ang makapalukoy. Kunanay ti dito'y, kat ni Noe Rimuar, kandagit anak na lalaki. Kunti asawa na, kundigiti asawa, digiti anak na, akimuyog kinkwa na. Amin nga animal, amin nga gayuyas, kun amin nga tumatayab, urean niya nga garaw itirabaw ti daga, kas mayan natop iti kakita da. Rimwarda iti daong, kat dahito kagabsat, mabasa tayo. Ti may kasangapulo kat walo, kun may kasangapulo kat siyang mabirsikulo. Ti Diyos mga ramid ti katulagan kininowe. Makita tayto daytoy baro, apanangirugi, ti sumaganad a kapitulo. Dito'y atulag kat tulag nga importante unay. Idi ti Diyos inaramid na titulag kin Noe. Kat inaramid na dito'y para ti amin na pamilya dito'y rabaw ti daga. Kuna naman yung kagabsat, iti may kadwapulo a bersikulo. Kat nang bangon ni Noe ti may isang altar kin Yahweh. Kat nangalat itunggal na dalus nga animal. Kat tunggal na dalus nga tumatayab. Kat impay na kadigiti daton ang mapuuran iti rabaw ti altar. Ita kagabsat makita tayo kadi no apay nga ni Noe nangalat ti pito ana dalus nga animal. Ken duwalang adi na dalus. Idat daton na digiti na dalus nga animal ka sakripisyo. Ti muna nga banag nga naramid ni Noe idi rimwaren iti daong. Ket isu ti panangibangon na ti maysang altar ti Apo. Ket nangidat daton. Ti daton nga mapuuran kagabsat a para kinkuana. Dayta a daton a mapuuran ket isausawang na ti maypapan kini Apo Jesu Kristo. Naidaya digito'y abasaran, iti panangawat ti Diyos, ken pakaidayawan kinkuana. Awan dudo kakabsat nga daytoy nga niramid na, ket isu ti maysa, nga nakaiaywan kinkuana ti Diyos, iti dayta nga tiyempo. Ita kakabsat ket mapantay manen ti may kadwapulo ket maysa nga bersikulo, ket basag kada kayo. Ket nasayop ni Yahweh iti nabanglunga sayo musom. Ket kinuna ni Yahweh ti puso na, jakto sobyananen nga ilunod ti daga, a maipuon iti tao. Tatidarupdep ti puso ti tao dakes, manipod ti kinubing na. Jaktumat sobyananen akabilen amin anabiyag, kas inaramid ko. Mabalin mong isurat daytoy, aday taket pudno. Kasatno ngay met ti may papan, ti kinagtutubo. Ti panagpanpanunot mo kadikat dakes winusaan, tagdamang nga susidad makita tayo, ti panagrebelde di kitagtutubo. Katsan kadi nga pakaiaywan, niturong tayo ida, iti yan ti direksyon da. Mapandan iti kayat da nga direksyon. Tunggal imahinasyon, nga dati puso ti tao, kat dakas manipod pa iti kinagtutubo na. Kat awan si mayatan da, nagpaspasyarak iti ti maysang ospital, iti sumaganad nga rabi. Ti kortina kat naguyod iti nagtingaan, dagiti paggiddaan da. Kat mangmangag ti bagbaga, ti maysang apasyente ti asawa na. Kat kasla dati pagapapanda, kahit kaya't ti maysa iso ti masurot. Sa anak pa'y nga nakangag, itikas ka digito'y anagmamadi, ngay bagbaga digito'y nga duwang atao. Kunak manin kada kayo, ti imahinasyon nga dati puso ti tao, kat dakes, manipod pa'y kinubing na. Deta kat husto nga sarsaritaan, nga may bagbagan tinabayagan at tiyempo. Ita kakabsat kat mapantayong man ti may kadwapulo a bersikulo. Bayat ti kadada ti daga, ti panagmula kan panagapit, kan ti lamag kan ti pudot, kan ti kalgaw kan ti sababasa, kan ti aldaw kan itirabii, saan dantong agsardeng. Adda nagisingasing at ilayus, kat nalawa unay kanu, iti sinakop na, kat binangking na ti daga. Ngam amutayo mat nga ti daga kat saan nga diritso, ti pagpuligos na. Adda tayo ti sentro, ti makunkuna nga magnetic center, ti naidu mga sentro na pagpuspusipusan tayo. Adda napasamak nga banag itayan ti linya, kat iso ti patyon na giti kaadwan akasto'y tinaramit idi. Gaputa ti daga kat agpusipos akasta, iso na itad kada tayo na giti panpanawin. Numalagip yung kakabsat idubing taypay, nog turumpo tayo iti turumpo kat agpulpuligos na ito. Kasta ti panagpuligos ti daga ita, kat da ita ti resulta nga dan tayo na giti panpanawin. Kasakbayan ti layos kakabsat, ti tao kat nasursuro na na giti talo abanan. Umuna, panagrebelde. May busor ti Diyos kat namuan kagabsat. Ti may kadwa, paltiing ti Diyos kat nabaybayan iti tao. Ti may katlo, panagbabawi kat nailaksid. Kat awan na pulos tinagsubli ti Diyos. Ti tao inlaksid na ti pagyanan nga inted ti Diyos. Iti sa ngagasot, 20 taon, awan tinakumberti ni Noe. Digito'y kagabsat, digiti talo nga bambanag. Ti tao kat nagrebelde, dineng kaskaso tinaypaltiing kat san nga nagbalbaliw. Ita kakabsat tamapan rumwaran ni Noe ti daong, nakasasaya atin ti kasasaad na, kas mingi pang pangulo ti amin na klase ti pulimanin. Makuna tayo kakabsat, nga dati pa nakikabagyan tayo kini Adan, ngum asasidag tayo akabagyan, ngum itideta. Amin tayo, at dati pa nakikabagyan tayo kini Noe. Ti may isang asintido, ni Noe isuna ti ama tayo amin ita. Kakabsat kin gagayem, tinasanto na surat isuro na, apagpanawan tayo ti kinadakes. San ngay palubos ti Diyos at ibasol iso ti rimabaw. Ti Diyos kagamsat aramatin na digiti ministro na, ang mapanda banlaagan digiti gararamid ti dakes, tatwag babawi da, tapno sandan nga maukong. Kasta tinaramid ni Noe, ngam digiti tattao, sumukir da, launay. Kit ti Diyos dinusa na ida, babanti sa pasap alayos. Napukaw da, ngam da Noe, kat insalakan da, tika adada ti unag ti daong. Idumpusan digiti danong, kat naisadsad ti daong ti daga, anamaga. Rimwaran da Noe, intultuloy ni Noe, tinagdaydayaw kini Yahweh, babanti panangidyana, dagiti datdatong. Nangabaruan da, baro manan ti lubong da, kat mangrugida manan ti baro, kan naimbag akasasaad iti biyag. Dahit yung manti kakabsat, ti kayat kong ay parangarang kadatayo ita. Namasapol, ngarugyan tayo, iti baro nga biyag. Kat ikatan tayon, iti dakas nga kabibiyag tayo. Kat sorutan tayo, ti pagayatan ni Apo Diyos. Babaan kini Apo Jesucristo. Awisan kayo iti daytoy nga oras, kakabsat ko kan gagayim ko ngagdengdengag iti daytoy nga programa. Dawatek man nga makipagtammed kayo kinyak. Ket bayad ti panagtugtog iti tukar iti daytoy nga oras. Ket ibagam kinkuana digiti kasapulam ibagam kinkwa na digiti rikrik na iti biyag. Kat awan tim posible, ibagak king kakabsat kang gayem ko. Nga ni Apo Diyos, ururayan na ka at natulungan na ka. Dawatak nga rod, nga makipagkararag ka kinyat, iti daytoy nga kanito. Agkararag tayo. Amami nga managayat kinapnoan ti ustisya, agyamang kami, tayayatin na kami unay, ure pa'y managbasol kami. Inispan na kami ti pakadaksan, katsan mo kaya't nga mapukaw kami o Apo Diyos, kas kininuwe, daydayawon na ka. Kan kasta kami mat o Apo Diyos, daydayawon na ka. Tapnuyag mo Apo ti bindisyon kada kami. Bindisyonan na kami manan ama, kat ilisin na kam kadi Apo, tenyaman adakas. Idawat mi detoy, itinagan niya po mi nga Isus, manubot kan manang salakan mi. Amen.
Sariling limutin at si Jesus na